Altså det er stakker, fantasistakker, ikke bunad.
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Altså det er stakker, fantasistakker, ikke bunad. Og så var jeg på TV, hvor jeg møtte noen damer som ikke syntes noe om det vi drev med. Men jeg har aldri sagt at jeg laver bunader, jeg laver stakker og drakter. Jeg rører ikke bunader, jeg vil tro, hvis noen kommer inn her, så kan jeg ha hjelp til å gjøre noe med en Gudbrandsdalsdrakt, eller vimke, så sier vi pent nei takk. Kan ikke det, det må vi ha respekt for. Og når jeg har respekt for andre, så synes jeg at de må ha respekt for det vi gjør. Vi er håndverkere og kan det vi kan fag vårt, og da prøver vi å oppføre oss ordentlig.
I dagens episode av Bunadspodden skal vi møte pioneren Eva Li. Hun er moteskaper, fantasistakk, skaper, og hun står bak utformingen av jubileumsdrakten for Oslo til 1000-årsjubileet i 2000. Hun står også bak 100-årsdrakten, som er inspirert fra Norges frigjøringstid i 1905.
Hei.
Ja.
Denne episoden har også en annen gjest i form av boka Folkedrakt i vår tid. Den er skrevet av Tone Skårdal Tobiasen. Hun har hatt sin egen episode tidligere i Bunadspodden i sesong 1, der hun snakket om ull. Tone er forfatter, journalist, hun er redaktør, og hun har skrevet mange, mange bøker om dette med mote og tekstil. Hun jobber også med bærekraftperspektivet for tekstiler og jobber blant annet med det som heter Nice Fashion. Du finner det på Facebook.
Fikk jeg liksom prate litt ut i den mikrofonen? Det bare å puste med magen, det var det.
Hashtaggen Y2K. Moten fra Year 2000, fenomenen fra Year 2000, forbindes ofte med Britney Spears og helt andre ting enn det jeg skal fortelle om nå. Det var ikke bare hoftebukser og korte topper og magesmykker som var det store rundt år 2000. Da var det også noe helt nytt som kom innenfor stakk, rett og slett.
Ja, det er jo alltid skummelt å møte min mikrofon, men det går jo bra.
På den tida så var det også en moteskaper som heter Eva Li. Tidlig på 2000-tallet så hadde det også blitt utviklet en jubileumsdrakt for Oslo. Og denne jubileumsdrakten var det Eva Li som sto bak.
Så der er jubileumsdrakten, den har jeg bak der.
Ja.
Og så har vi 100-årsdrakten der, det har kanskje man ikke sagt.
Nei da, du har ikke rukket å snakke.
Nei, og dette er fantasistakker.
Fordi, hva er det du egentlig driver med her?
Jeg driver med alt, ja. Men akkurat nå så er jeg liksom sjefen på Systa. For nå produserer vi alt her på seg. Nå har vi masse leveringer til 17. mai. Og da skal vi ha dette til å gå ihop. Alle bestillinger. Og da har noen som har sydd et liv, og noen som har sydd et... vi syr jo ikke ett og et skjørt, eller ett og et... vi syr flere på en gang. Og så skal det møtes. Og da møtes det, og da setter vi det sammen, og så prøver vi på kunden. Og det er det jeg har gjort her nå. Nå har jeg prøvd på en kunde. Ja. Men altså, det er jo alle vi mennesker, vi er jo forskjellige. Så, men stort sett så er det veldig hyggelig, da. Jeg synes jeg sa akkurat til Martin, jeg sa at nå synes jeg vi har hatt mye hyggelige kunder. Og det var jo bra. For det er jo mange forskjellige innfallsvinkler på dette her. Og litt farlig. I dag har vi hatt mye forskjellige folk her, som noen, et par nederlender og en... amerikaner kanskje, de bor i London. Nei, hun var jo egentlig norsk, men de ville veldig gjerne ha bunad da. Helst til 17. mai, men det må bli neste 17. mai. De er veldig begeistret da, så de gledet seg veldig til 17. mai, hvor de skulle komme til Norge og kjenne på det da.
Opp gjennom 70- og 80-tallet så har vi jo sett at flere har vært inspirert av de norske tekstiltradisjonene. Men Eva Li er kanskje den som tok tekstiltradisjonene tilbake.
Men vi laver jo egentlig ikke, altså det er jo jubileumsdrakten for Oslo, det er en bunad, det er en registrert drakt, som står i bunadsleksikon på lik linje med de andre. Og du vet, vi kjenner det kanskje til, bunadsleksikon, den har jo poenger, den har 5, akkurat som Oslo-drakten, og ja, de bunadene som er for Oslo, de har vel alle poeng 5 omtrent da, i denne bunadsleksikon. Og når den står der, så er det jo en bunad. Og det samme er 100-årsdrakten, den hadde vel også stått der, men den var ikke helt ferdig da, for det er fra 2005, men det er også en registrert drakt. Den syes jo også på Heimen og Haugthusa, og er jugendinspirert, og vi laver den, er tro mot den, sånn som den er, og den blir lavet Så det våre bunader. Og utover det så syr vi ikke bunader. Vi laver fantasidrakter og stakker. Og de stakkene, de var jo forskjellige. Og beltestakken, den, Karianne Pedersen har jo tatt maskeren på den, hvor disse skjørtene var jo fra 4 meter til 8 meter. Nå har vi, laver vi stort sett 3 høyder i skjørtet, og så det liksom malen. Men jeg tillater meg jo da å lave 2 høyder i skjørtet. Og lurer du på, Lilla? Men vi kan nok begynne på jubileumsstaken. For det jo... Det jo bunaden vår, og det den som holder liv i oss. Og det den vi lavet da i samarbeid med Oslo kommune i 1998, så var den ferdig i år 2000. Den heter jubileumsdrakten for Oslo, men det jo en Oslo-bunad. Mm-hmm. Den annerledes, den her da mørk. Mange synes at jubileumsdrakten mørk, og det den. Jeg pleier å si at det en elegant bybunad. Den har sånne ting i seg som gjør at mange vil gjerne prøve den, men det ikke noe vits å prøve den, for den blir målsyd i forhold til kunden. For dette her det sånn at vi tar glatt i siden. Vi vil at den skal være lang. Og så sånn lang ned sånn, og så skal man se litt sort på siden, for da ser det mye slankere ut. Og så ser, eller det, da blir den elegant da. Og så går den høyere opp her enn her. Altså, vi har tenkt på mange sånne ting på tilskjæringen på den, for at den ikke skal bli... Fordi bunader, de er lagt og legger rundt hele veien. Da blir man ofte litt sånn tesjekjelk. Og så den jo sort. Men det jo det som fint, og det det som gjør at den elegant. Og fordi den har de kvalitetene i seg, at den gjennomtenkt i forhold til hvordan den skal sys. Og dette stoffet ull og silke, det jacquardved. Og det silke, og det mønstret, når det blir vevd, så blir det vevd hvitt, og så blir det puttet i et farvebad, og det farvebadet gjør at ulla krymper, og silken blir grå. For det det som skjer når ulla får veldig varmt vann, så derfor så kommer dette ganske godt fram. Da. Og det mønstret har vi funnet på jula, eller på, det fra Jula Vevier i Kristiania, og der den boken som ligger på Teknisk museum, ligger disse bøkene, og der dette stoffet som vi har hentet mønster ut av, og her rosa, som i stoffet sånn, som vi også har brukt av som inspiration. Så derfor så har vi også tatt ut av dette borden, ser du det mønstret i sølle, og så har vi da møllestein, og så pilene til Sankt Halvar, så den heter Jula, og der den heter Sankt Halvar, for der har vi møllestein og møllehjul og pilene til Sankt Halvar, og tiger for Tigerstaden. Men der, den har jo ikke noe med tekstilen i seg, men den har det. Og det samme, og der har den også de bladene som henger her.
Så når du har lagd denne bunaden,
ja,
så har du på en måte, du har hentet inn elementer fra Oslo og ja. Oslos identitet.
Ja, først så skal du finne det, og så skal du få noen til å lave det. Så dette har ikke vært noe selvfølge. Disse tekstilene her, eller det, var inspirasjon. Og da var jeg så heldig at jeg hadde samarbeid med Tyrians. Så dette jo da fra der hvor Månefisken i dag, og dette Jula Veverier, som også Oslos historie. Det synes jeg veldig gøy da. At vi må jo ta vare på historien vår. Og så litt høyere opp så ligger jo Teknisk museum, hvor da familien Skau Graal ga alle de tekstilbøkene til Teknisk museum. Og der vi har funnet det, ikke sant? Og da trodde jeg at de hadde lavet det, at det var designet fra Jula Veverier. Men sannsynligvis er det ikke det, for når vi lavet denne boken, når jubileumsdrakten var 20 år, så lavet vi denne boken for å dokumentere hva vi har drevet med. Så forteller hun som var kunsthistoriker oppe på Teknisk museum at den sannsynligvis, så dette var kjøpt inn. Og det gjør sitt til at vi får lavet disse stoffene, for de blir lavet i Østerrike. Og der har de tatt vare på disse jacquardvevstolene som ikke vi har lenger, da, som ble solgt ut når de la ned Jula Veverier, som da varte, den fabrikken varte i 100 år, og det var Norges største kvinnelige arbeidsplass. Jeg forstår ikke lei meg for at jeg ikke var dame da, men det var ganske mange som, eller stryk om det var 450 stykker på det meste, som jobbet der. Og det jo også da blitt museum, hvor disse arbeiderkvinnene bodde 4-5 stykker i Sagveien, inne på et rom. Ikke noe kjære mor, Hønselvisa, Sus og Skabråten. Så ja, dette Oslos historie. Og lenger ned så var jo blå som var farveriet. Rottene i Aksjelva tror jeg var blå.
Akerselva, en vårdag i 1866. Der man før hørte fuglesang, er larmen fra maskinene i Jula Veveri overdøv. 400 vevstoler. Den industrielle revolusjonen har kommet til Akerselva, Sagene, Oslo, Norge. Tusler du nedover Akerselva denne vårdagen, vil du kunne følge fabrikkens virke. Er elva blå? Er elva lilla? Du kan avgjøre hvilken farge de driver farge på stoffene sine ved å se på hvilken farge rottan har fått. Jula Veveri forsøkte å kopiere de flotte stoffene fra de franske mønstrene, men de hadde ikke den jacquardveven som de hadde. Og det gjør at det de produserte på Jula Veveri var litt enklere og litt grovere vevnader. Eva Lee har brukt Jula Veveri sine tekstilprøver når hun har latt seg inspirere til jubileumsdrakten. Og det var flere stoffer der hun ønsket å bruke videre. Denne boken som du blar i nå,
ja.
Den vi jo begge veldig glad i.
Ja, så hyggelig da. Det fint. Jeg liker jo at vi da har dokumentert hva vi driver med. Du ser her er et bilde hvor den har en blå skjorte, og det mørkt, men jeg synes det veldig fint. Jeg liker, da kommer kontrastene frem, sølle og tekstilene, dette at det snakker sammen teksturene. Det gjør at det blir for god kvalitet i seg. Og det samme med båndet som også er sakkaidved med liksom nyperoser og lillekonvaler som i floraen her på Østlandsområdet. Så setter vi pris på, vet
du. Vil du si at det du som har vært bunadsnemnda for Oslo-bunaden?
Nei, jeg ikke noe nemnd. Jeg har alltid drevet med klær og mote, da. Og det jo det jeg har vært opptatt av og blitt det jeg har blitt for. Ikke fordi jeg har vært opptatt av bunader. Men i 1992 så hadde vi en Halling og Stakk inspirert visning, for vi hadde alltid temaer når vi hadde visning, og da var jeg også lærer på Moteakademiet, og så skulle jeg ha et tema med elevene. Det var ikke mange elever igjen, det var veldig nedadgående. Men, og så hadde vi da denne visningen, og da fikk vi veldig mye oppmerksomhet på Stakkene, den het Halling og Stakk inspirert visning. Og da solgte vi som sagt alt som hadde med Stakkene å gjøre, så da fortsatte vi med det da.
I 1992 så hadde hun en inspirert visning der hun viste stakkinspirerte mote.
Og så kvinnebunaden, den har jo da fire forskjellige skjorter. Den har to forskjellige forkler og forskjellige farger på skjerfene.
Hvem som kjøper denne bunaden?
Alle. Fra barn til konfirmanter til ja, den dame på 82 år som bestilte den forrige dagen, som skal ha nå en barndopp i juni. Så det er det som er så fint med at du får den til passe til alle. For det er liksom noe med å sette sammen på forskjellig vis. Da bruker vi skjerfe på hodet.
Vi gjør det.
Veldig mye skjerfe på hodet, det synes jeg er fint. Og den har sølvspenner til håret. Det er det. Dette er hårspenner da. Og hvis man vil, så kan man jo sette en hel haug med sølvspenner på. Men kan klare seg med en også. Og jeg synes det er veldig fint å bruke skjerfe på hodet. Skal du prøve? For der kommer du litt høyere opp, så får du dra tåret litt tilbake. Det liker jeg godt. Og så har vi ørepynt. Og så alt dette gjør at du... Jeg får ikke dam på til to år til å gjøre sånn. Men på deg så er det fint. Sånn, se så fint det. Så ser du at da tok jeg den med vilje, for at den tar veldig fint øyefarmen din. Det synes jeg gøy, vet du.
Ja, det var
veldig. Det er det jeg mener, at jeg får den til å passe til mange. Så da står jeg og ser hardt på folk for å se hvordan det ser ut.
Jeg føler meg så fin, og dette tok mindre enn 10 sekunder.
Og det er litt viktig. Det er også veldig opptatt av med den drakten, at den har funksjon. Beltespennen. Veldig fornøyende. Den er hempende hekte, det lukker beltet. Knappene lukker drakta, og en sølle lukker skjorta. Og da er vi ferdig. Nå har ikke man sett knapper eller noe sånt. Men har jo ørepynt og hårspenner og væske med pynt hvis du vil. Men må ikke. Men du var veldig fin med det.
Ja, hva da? Det er hvis man kommer ut herfra uten å ha kjøpt noe. Det er det.
Vi har jo ikke butikk. Nei. Vi ja, med vilje så har vi ikke butikk.
Altså, du driver en systue.
Vi selger stakker og drakter. Ja. Vi er her etter avtale. Vi er stengt på lørdager. Sånn må det nesten bli.
Vil du si at dette er fantasi, eller vil du si at det finnes historisk belegg for dette?
Dette er historisk, eller dette har en mening. Den heter Jula, den heter Sankt Halvard, og den heter Jula fordi etter fabrikken hvor det stoffet kommer fra heter Jula. Den heter Sankt Halvard fordi det er møllestein og møllehjul og pilene til Sankt Halvard, og det samme her er hjulet og pilene til Sankt Halvard. Og det er Oslos historie, og her er pilene også her, og tigeren for Tigerstaden. Så dette er historisk belegg. Og så har vi også tatt dette mønstret som da er dette forklet fra Jula da, i sølgen og disse små. Kommer en sier at de vil prøve, så får de ikke prøve. For det blir helt feil. For dette blir jo tilpasset på lengden og på bredden og sånn i forhold til kundens mål. For noen er jo breie her, og noen er kort. Altså, vi er alle forskjellige. Og det er jo det som er vitsen. For når du så går litt på avstand, så ser du skal se i hvert fall litt sort. för då ser du smalare ut istället för att få det och striperna gör ju att man också blir smalare. Inte det att man ska bli så smal, men man ska vara lite elegant.
Så detta tog du med dig från motorvärlden in i
Ja, ja, det var gott sagt. Ja, det var det jag gjorde. Litt. Det är ju lite fint då, den stacker. Det var i 92, men då drev vi oss med en gamla laftahus och jag var på museer runt omkring och jag var på auktioner och köpte fick jag köpt en kista med massa gamla stoffer, tänkte det var ju fint då. Och broderier och sånt. Så det var liksom det som var lite bund för den Halling och Stakke inspirerat visningen i 92. Och da, och det att bruka ting. Vi kastar ju allt för mig. Så jag är väldigt glad i att bruka det vi har alltså och det är arva vår på något sätt, bunader. Det som vi går i dessa byxorna då så gick de stacker. Och så det syns jag är värdefullt.
Det som triggade detta var att du hade köpt sig en kista som var full av all möjlig bonde antikviteter och textiler och slik som du låt sig inspirera av. Denna visningen till Eva Li i 1992 blir då hur hon närmar sig jubileumsdrakten som kom till i 2000 eller 1999 och 100-årsdrakten som är inspirerad från tiden runt 1905.
Så jag hade då den visningen då. Inte bara små massa handlade stoff och bond och mycket som var grovt, men vi brukte allt sammen som var riktigt så var det något jo då var vi hade visning vi sydde och jobbade. Okay. Nej, vi lavde ju då när vi sålt först så hade jag ju vi hade ju syst jag lavde och jag lavde visningar. Hade ju andra motvisningar haft för det så jag hade ju folk som kom in och då hade jag också sånt att leja på gatan här. Vi hade mycket beställningar rätt och slett eller vi sålde på något det vi lavde av fantasistacker och vi sålde också var vi i Paris hvor vi ofte kjøpte tekstiler der var vi en gang i året for å bli inspirert og for å handle og så på flyet hjem i var det 98 da eller var det før jeg kan tenke meg at det var litt før så 96 kanskje så var vi i hvert fall i Paris og på flyet hjem så traff vi ordføreren Ditlev Simonsen den gangen med sin fru som jeg hadde kjøpt diverse stakker av meg fra, som hun brukte på disse stedene sine Og da sier han at vi må jo lave en stakk til jubileet i Oslo. Ja, så tenkte jeg jubileet, så jeg fant ikke, skjønte det ikke helt, jeg fikk ikke noen ting til å stemme. Men så ringte jeg da, så når bystyret hadde vedtatt at Oslo skal være 1000 år i 2000. Så da begynte vi å jobbe med det. Men så det var...
Jeg husker det der, det var mye frem og tilbake om hvorvidt man var 1000 år eller ikke, ikke sant? Men det er i hvert fall vedtatt.
Ja, det var vedtatt i bystyret, så det var ikke noe å lure på.
Nei.
Men da, for jeg lurte på hvor skal jeg hente inspirasjon, og hva skal jeg gjøre? Og da fikk jeg jo mye støtte av Turi Ditlev Simonsen, som da også var kunde tidligere, og som hadde kjøpt. Og fra Tyrian, som jeg fikk liksom lavet, så jeg gikk med disse stoffprøvene, de tekstilene som jeg fikk da oppe på Tyrian, i veska mi gjennom sommeren for å kjenne hvordan de oppførte seg, for da var det ull og silke, nå er det bare silke. Og hvorfor vi kutta ut den ullen i det, fordi det nuppet på maven, særlig på vestene på menn. Så nå er det bare silke.
Fikk du oppdraget da, noen offisiell?
Nej egentligen inte. Men vi lavde den drakten och vi var där det var ju långt fram då men så då det var grova las ett vart för Marke på banan och vi började med det. Vi betalade och sponsorservice, vi betalade licens till Oslo kommun i 2 år efter att den var på något sätt godkänd så vi var ju nere och presenterade den på rådhuset. Så då blev då var vi enig om att den var då var den tatt ned in i värmen.
Och hur var processen i förhåll till bunad och folkedrakt rådet eller Norsk institut för bunad och folkedrakt?
De följde jag mig inte så mycket till. Det var ju då en drakt till jubileet för Oslo kommun som vi betalade en licens till Oslo kommun för att lave och som vi också och för att få bruka dessa symbolen liksom. Det var ikke, vi tänkte inte på det en gång. Vi var ikke opptatt av at det skulle registreres som en bunad. Vi var opptatt av å lave en drakt som folk ville ha. Det var det de krevde også. At derfor denne lua litt, for at ikke det skulle være sånn, det skulle være for alle folk. Altså, den står jo nå i bunadsleksikon da. Jeg har ikke vært opptatt av å lave en bunad. Jeg har vært opptatt av å lave, eller vår mening var å lave en drakt for Oslo. Og at det da er en bunad, det er fint.
Du sa att det var flera skjortor.
Ja, den har 4 olika skjortor och det är ju också den har 2 olika färger. Den där är de jag vet liksom inte hur nära. Ja. Den är mörkblå och den är gyllen och den är off-white. Och du ser här kommer också det fram. Du kan ta hämta ut dina färger. För du kunde faktiskt ha alla 3, men akkurat namnen så är det ganska spännande med den.
Så der lagde du min palett med en gang.
Ja, ikke sant?
Ja. Du har godt blikk, Eva.
Ja, takk. Det tror jeg. Og jeg liker veldig godt å se folk.
Da er jeg glad. Men jeg får liksom noe til å stemme.
Det to forskjellige farkler. Dette egentlig originalen. Det var gyllent og sort i den tekstilprøveboken. Vi har lagt inn det blå, for Oslos flagg var blått og hvitt. Og rådhuset ble jeg veldig glad i den prosessen. Da. Nå synes jeg rådhuset så fint. Når jeg vokste opp, synes jeg ikke rådhuset var noe fint. Ja, og jeg synes bunad var ikke opptatt av i det hele tatt. Det var liksom, jeg vokste opp her på Tåsen i Oslo, og det så av og til noen voksne damer gå i den Oslo-bunaden. Og det trodde jeg de var sjefen på sykehuset, for jeg bodde ikke så langt ved Ullevål sykehus. Sånn som disse damene, de var ganske elegante. Sånn sånn litt, ja, en pir. Og du ser også det som har vært inspirasjon for hvordan for den ser ut som den gjør. Der. Det damer, bydamer på tur ned på Skillebekk.
På ski?
Ja.
Og i noe fantastisk kreasjon.
Ja, ikke sant? Og så du ser den siluetten her, den ganske lik den siluetten her, og det synes jeg fint. Og der bydamen på tur på Røystein på århundreskiftet, så dette har vært inspirasjon for hvorfor den ser ut som man gjør. Jeg liker veldig godt å ha en elegant sko til en elegant bybunad. Det jo samme stoffet som i jakken. Ja, så det skinn inni, det lærsåle, lakkert, veldig upraktisk, men veldig fin. Og så får man sette på en gummisåle da. Og så impregnerer de, og så bruker man kanskje ikke mer enn 3-4 ganger i året, så da går det vel bra.
Litt sånn askepottaktig.
Ja, litt. Ja. Så det trives godt med han. Men jeg skal innrømme at vi selger ikke så mange han.
Nei.
Men vi har. Og så har vi lavet 100-årsdrakten, så har vi lavet unionsoppløsningen i 2005. Den her. Det William.
Hei, William.
Så den ser sånn ut. Den jungeninspirert. Den og det ser du sånn typisk her, at det er silke, og så er det sånn jugendmønster med fløyelsdotter på. Det var sånn typisk fra den tiden. Og det er sånn rankete, og det er empirmønster i sølja. Og disse båndene er også da brukt, og hvorfor vi egentlig lavet den, det var fordi at mange synes at jubileumsdagen er mørk, og da tenkte vi, vi kan lave en med farve, vi. Og så lavde vi en med farve, og det spurte vi ingen om og bare gjorde det. Og så du ser, men den her er inspirert, og sånn, disse gårdene her er 100 år gamle. Og så hvis du ser over gesimsen og sånn her, så finner jeg den ornamentikken på de dubedittene over døra der.
Du har rett og slett hentet inspirasjon rett over gata.
Ja, ikke det fint?
Arkitekturen.
Ja. Men også ellers rundt i verden da. Når jeg har vært ute og reist, har man sett det samme, og da blir man litt glad for ting som gjenkjennelig, ikke sant? Så den heter altså 100-årsdrakten er for alle, for da var vi selvstendige og fri fra svenskene.
Hvor store krav setter du til at det skal liksom være gjort i Norge?
Det veldig lite vi får gjort i Norge. Det jeg skulle gjerne hatt, nå har vi fått skiftet til Gudbrandsdalens i stoff i jakka, men ofte har det vært for tjukke. Du ser den sånn fantasidrakten der som står der borte, det er også fra Gudbrandsdalens ullvarefabrikk. Men vi har valgt, en av våre greier har vært at vi vil ha tynnere stoffer. For at disse bunnene er ofte så tjukke. Og når jeg snakker om den kista jeg kjøpte, så var det så tjukt, vet du, det var sånn toskaft vevet. Det var sånn de kledde før, og de hadde andre hus, og de andre, men nå kan vi både lave tynnere stoffer, og vi kan tilskjæring, så jeg laver det egentlig av det tynneste kamgarstullet vi kan lave. Den er vi skal se.
Lettere å bevege seg da?
Ja, lettere å bevege seg, og lettere å få det til å fungere, ikke så varmt. Altså, det klør jo. Jeg er opptatt av funksjon også.
Men dette med at du lager fantasistakk, hvordan har det blitt tatt imot?
Ja, det går veldig fint, da. Vi lager veldig mye fantasistakker. Det er mange som trenger det, og mange som ikke har tilhørighet i noe sted, så vil de gjerne ha noe som deres eget. Mange folk som ikke som kommer fra noe sted, det er jo viktig at de tilvarer på historien, bevarer meg vel. Og de som så heldige at de har tilknytning til et sted og har en historie, de må jo ta vare på det. Så ofte hvis noen kommer inn og sier meg lei bunnen sin, jeg tar vare, så sier jeg at de må ta vare på den. Det er jo det viktige. Men så kan man ha lov til å ha to. Og så klart at det er jo litt som å komme med i sånn godteributikk, da, så det er litt farlig. Så jeg prøver å holde
igjen. I know.
Så jeg prøver å holde igjen litt også. Om det ikke, for jeg synes det er veldig, at hvis man står igjen med en base som du kan, at det er skjorten eller forkle som gjør at den ser litt annerledes ut, da, men at du om 20 år, det kommer ofte konfirmanter inn, og så sier jeg, er du sikker på at du vil ha sånn om 20 år, liksom? Så stort sett så går det bra.
Er det det du har gjort her? Lagt frem en base?
Ja, der ligger en base. Du kan få se der borte hvis du vil. Den synes jeg kunne blitt veldig fint i et forkle, kanskje. Og den til et forkle, kanskje. den kan bli liksom, men du ser den ganske morsom med sånn perlebroderi på, så det kan bli et liv, og den kan bli liv til det, til et forklø. Ja da. Så, men det må ikke nødvendigvis bli sånn, men jeg lar det ofte ligge sånn for å bli, få litt sånn input selv, og for, også, og for dette er fylt bort i hylla.
Altså, det, er det sånn du jobber? At du legger frem en slags base? Ja. Med bånd og ting du ser folk
der? Ja, så når jeg ute, jeg handler jo litt da, og så hvis jeg liksom plutselig ser, åh, den fin, og så kan jeg legge den sånn, så gjør jeg det, ja. Og så, men så må jeg rydde opp, jeg kan ikke ha alt dette liggen her og flyte. Ja, november, desember, så var det, da sto veldig mye lavde stakker. Og da det veldig godt å ha noe på bordet, for også da sier jeg, nei, det liker de ikke, så legger jeg vekk det, og så ser jeg på, finner jeg noe annet.
Så dette bordet et slags inspirasjons...
Det jobbebordet vårt. Ja, ja. Så her jobber vi. Så da prøver jeg å høre da, hva folk vil ha, og så ser jeg på dem, og så laver vi noe, eller prøver vi også å finne fram noe ut fra det, de mulighetene og det vi har. For det blir utsolgt, sånn som dette båndet her, når det brukt opp, det bare en til en rett over, og da det ikke noe mer av det. Og det greit, da må vi finne på noe annet. For det liksom det som folk gjerne vil ha, litt mer sin individuelle drakt.
Men du gjør noe helt annet enn det disse bunadsfolka egentlig gjør, da.
Ja.
Du har jo skapt en bunad, og du har skapt en 100-årsdrakt.
Mm. Ja.
Men så gjør du noe så vilt som å skape fantasidrakt. Har det alltid vært uproblematisk?
Ja. Det er, så før det igjen så lavde jeg jo klær.
Ikke sant?
Det var mer problematisk. Altså, jeg veldig glad for å få lov å lave stakker og draktere. For det er konkret, og folk vet at det koster litt penger. For det var ofte tidligere, eller, ja, verden har jo endret seg da. Det er jo, først så hadde jo folk sydde jo klær. De hadde jo et klesbudsjett, og de kunne, men nå vet ikke folk, og ikke jeg kan det, men nei, så ting har forandret seg, så det er jo fint å være i det da. Og de er jo mye skapeglede. Det er jo mye fine stoffer og mye fine tekstiler, og selvfølgelig litt frustrasjon over at du ikke får tak i det du vil, eller at det plutselig så var noe som i grunn ikke funket. Jeg skal vise deg noe som ikke funket.
Ja.
Dette blir spennende.
Ja. Dette er silke og bomull med sånne småmønstre, så du får lys gjennom, så er den ganske sånn lett, så du får liksom en sånn bevegelse i armen. Den er mye finere på enn, i enn der den står nå. Og så er det, dette er faktisk fra Japan, og det er maskinbrodert, men det er på en sånn tekstil med bananer i. Altså, vi er liksom litt, også litt opptatt av at man skal prøve å bruke naturstoffer og litt ja, materialting. Da. Så dette er bomull, og det er silke som vi har kantet det med. Og så er dette et 70-tallstoff. For det er også, sin tid så jeg kjøper alt jeg finner. Så det fant jeg plutselig, eller jeg har jo hatt, det ligger i hyllene da. Men jeg tenkte, det kan jo bli et fint forklær. For nå synes jeg det var deilig med lys i samme slengen som den også var deilig å finne det med gule blomster. Så dette er jo da en sånn litt tredimensionalt uttrykk i stoffet. Det er jo vevd med en sånn opphevet V-mønster, skal man kalle det.
Tekstur i hvert fall.
Ja, og så har vi satt på, da, på diverse bånd da. Med gull og litt oransje og litt aprikos og... Litt sånn lys giftgult, går han å si det sånn. Fikk i hvert fall litt sånn, litt vår og litt sånn sommerfølelse.
Og det sølle, det var spesielt.
Det er ikke spesielt sølle, nei. Det er veldig juglete.
Ja, for det så juglete ut. Det så ut som du hadde...
Den har vært mer i den. Den kan du si kom fra godsebutikken.
Ja, den gjør det.
Ja, men den er jo da masse stresj da. Stresj, det er veldig sjeldent at vi har. Men den,
har du satt den sammen selv?
Nei, jeg har kjøpt den sånn. Men jeg synes den var morsom oppi der, så da satte jeg den over det de gjorde før. Da brukte de det de hadde. Så, og her har vi sånne japanske kimono-snorer, som vi også kan finne på å bruke og snurre rundt der. Det kunne jeg kanskje gjort. Ja, det kan jeg prøve.
Du gjør virkelig noe helt annet. Ja. Du har på en måte valgt å definere det vekk også fra bunad.
Ja, for det er, ja, det tror jeg er viktig. For dette, vi må jo ha tenkt på all den jobben de har gjort, de som har lavet bunadene. Det har jo også vært stakker som folk har gått i. Og så har det noen som har rekonstruert det, og som har gjort et arbeide, på en måte litt det samme som det vi har lavet for å lave jubileumsdrakten for Oslo. Men vi har gått en litt annen vei da. Den som er mest, er det ikke det, Hardangerbunaden, som er det mest bunadete som finnes. Da er det ikke dronning Maud som hadde den på en av disse første bildene. Og så den, jeg synes den er på en måte et ikon av, sånn, det er bunad. Og det er mange andre bunader også.
Det er jo den vi kaller nasjonalen.
Ja.
Det var den man kledde seg i hvis man hadde et nasjonalt sinnelag på 1890-tallet. Ja. Sånn som dronning Maud kledde seg jo faktisk ut i den. Hun var jo prinsesse hun på denne tiden, så hun må jo ha kledd seg ut for fotografen I Bergen den gangen.
Ja. 93, ja. Og det var da det bildet av de damene nede på Skilbæk også tatt. Det den måten de var kledd på, da bare at hun tok på seg den nasjonale.
Men etter at du lagde Oslo-bunaden og jubileumsdrakten tidlig på 2000-tallet, ja. Hva gjorde du da?
Da jobbet vi som barna, for vi visste jo ikke om den skulle selge eller ikke selge. Og da var det jo veldig stor pågang plutselig. Altså vi, så jeg husker ordføreren spørte meg, mange kan du klare å selge av dem da? Kan du klare 100 eller lave liksom? Ja, sa jeg. Og det var jo da... jeg tenkte, vi visste jo ikke om det. Jeg har lavet mye opp I den tiden, jeg som ikke har blitt noe... altså, jeg har lavet litt og så dør jeg hen liksom. Eller, så vi, men så var det, ble det jo skikkelig trykk på dette etter den... Første 17. mai når Rubina Rana gikk med den I tog og ja, Oslo trengte den drakten da. Så da måtte jeg få hjelp av NRK til å sy, så de sydde da. Vi hadde for å få levert de 100 draktene, så jobbet de også.
Du ansatte NRK?
Nei, de ansatte dem ikke, de jobbet for oss, eller de... de kunne ta imot, la oss si de sydde 20 drakter da.
Altså kostymeavdelingen?
Ja, kostymeavdelingen. Flinke de altså. De var skikkelig syste der før. Men det var fordi de hadde kapasitet, og vi hadde ikke kapasitet. Så da sendte vi faktisk kundene opp dit. Min idé også var jo at jeg hadde alltid hadde lærlinger, og lærlingene, de var opptatt, og vi tjente jo ikke noe særlig penger. Men for vi sydde klær til kunder, så ble det jo ikke akkurat... Men det var jo en jobb da, men hvis vi da hadde noe fast som jubileumsdrakten da kunne bli, så kunne det bli en jobb til flere da. Og det hadde ikke vært for de lærlingene som var hos meg da, så hadde ikke jeg fått til det. Så hun ene hun var hos meg I mange år.
Jeg har lyst til å si at jeg synes det skal bli spennende å se hvordan verden utvikler seg. I forhold til arbeidskraft, i forhold til hva vi må drive med. Jeg tror faktisk at vi fortsatt kommer til å ha ganske mye etterspørsel etter det vi driver med, og at folk har mer og mer behov for oss å kjenne røtter og tilhørighet. Og om de da ikke har røtter og tilhørighet I Møre eller Lillehammer, eller, men de kommer fra veldig mange steder I verden. Vi har etter hvert blitt et ganske sånn folkeslag som forflytter oss mye, så vi har veldig mange folk som ikke fra, altså alle jo fra noe, men vi, som gjerne vil ha fantasistakk, og som veldig fornøyd når de får sin egen. Uten at den sånn spesielt... Det var noen som var inne der fra Meksiko, og det ble litt rart. Jeg liker tekstiler, og jeg liker at de har noe vessa. Plundrer fælt nå med å få tak I tekstiler til skjorte, for vi har vært ute og reist tidligere, da har vi kjent stoffene, og nå må vi sitte og bestille på nett. Disse har vi bestilt fra Frankrike. Det en god bomull, men du klarer ikke å se farvene før du får den, så jeg hadde kanskje ikke kjøpt den hvis jeg var I butikken.
På 1800- og 1700-tallet så fikk man jo sånne tekstilprøver innlimt I en sånn katalog, og så fikk man hele katalogen.
Ja, men det gjorde vi også når jeg begynte å sy, for det 50 år siden jeg tok sendbrev I år faktisk. Tenk på det. Og da fikk vi noe som heter elegans. Det var veldig, veldig fint. Da, det var motjournaler. Vi fikk, hadde også motjournaler. Også Lilleba Brynnelsen som var I Paris. Og så var hun på motvisene som tegnet. Så det var når hun kom og hadde gjort tegninger, så var det ledende for hva vi skulle lave den sesongen. Eller hva som var inspirasjon. Og, men elegans, det var da en katalog med tekstilprøveri som vi kunne bestille. Sånne små kuponger fra Frankrike. Da, så det var veldig fint da. Og det var det du gjorde før da. De brukte nødvendigvis ikke norske stoffer. De brukte det de hadde. Og det kom veldig mye, hvis det var noen ute og seilte, så kom de med tekstiler. Og det var derfor silketørklene kom, for eksempel. Og de brukte det som inspirasjon til å brodere, for eksempel, på disse bunadene. Det jo det som mye av bakgrunnen for hvorfor de ser ut som de gjør. Først så har vi gjort dette nå I lavet stakker I 30 år, da, I hvert fall. Og så da kan alle de som nå har disse stakkene, de ringer kanskje, og jeg vil gjøre dem om, eller gjøre dem med de. Men det, vi har 4 måneders leveringstid på disse draktene, så det har vi ikke kapasitet til nå på denne tiden her, og da må vi sende de fra oss, og det kjenner jeg at det, ikke at jeg har så veldig lyst til å gjøre det, men jeg liker tanken på gjenbruk, at de skal brukes. Men jeg liker ikke tanken på at jeg må gjøre det. For jeg har ikke kapasitet til det. Marte datter sjef. Og det går fordi at jeg blir vippet også litt av pinnen av hva som... Jeg kan ikke bygge opp en kassaapparat. Jeg har stått med papirblokk hele mitt liv. Jeg kan ikke gjøre regnskap. Jeg synes det veldig mye krav til oss.
i forhold til hva vi skal kunne møte myndighetene med, i forhold til, så det det Marte som gjør. Og det jo fint. Alt jo elektronisk. Vi har, det jo helt normalt at man har da avtalebok elektronisk, at man har, men jeg kan ikke, jeg må ha måttet tilfelle ansett noen for oss å gjøre det, og det Marte jo ansatt, eller Marte gjør det, det hennes jobb, hun daglig leder, og jeg kreativ leder. Så egentlig så jeg veldig heldig da. Men jeg jo også voksen, så da vet jeg ikke hvor lenge, men så lenge jeg ikke ødelegger, så jeg vel her da.
Bunadspodden slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Jeg vil rette en stor takk til forfatter Tone Skårdal Tobiasen. Hun har skrevet en glitrende bok om Eva-Li og hennes virke. Og jeg vil anbefale denne boka på den varmeste. Den heter altså Folkedrakt i vår tid og er gitt ut på Orfeus forlag.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med min bunad på Instagram eller Facebook.